Filipianina toko faharoa. Fampirisiana hanet tena sy hiray. Filipianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Koa raha misy fampirisiana ao amin'i Kristy, raha misy fampinonana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, de tanterao ny fifaliako amin'ny hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Ny fietrehan'i Kristy. Filipianina toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny fahavalo. Aoka ho ao aminareo izay ho sain'izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza de tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakanyny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ny nanandratana an'i Kristy. Filipianina toko faharoa ny andininy fahasivy hatramin'ny fahairakambin'ny folo. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehany loalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ny vokatry ny famonjena ao am-pony mino. Filipianina toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonimononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manantsiny sady tsy misy fitaka ianareo, de zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teniny fiainana, mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Ohatra nomeny apôstôly Paoly. Filipianina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahatelopolo. Eny, na dia haidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitra sy fisoroana ny finoanareo azaho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary aoka izany no hampifaly anareo koa ary miaraha mifaly amiko. Nefa manantena ao amin'i Jesosy tompo aho fa haniraka ny Timoty faingana ho aty aminareo mba hifaliako koa rehefa fantatry ny toetra anareo. Fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho na dia iray akory aza izay hazoto hiahy anareo. Fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazaha toetra, fa efa niara nanompo tamiko teo amin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Ary izy no antenaiko hirahina faingana rehefa hitako izay ho toetrako. Fa matoky eo amin'ny tompo aho fa ny tenako dia mbola ho avy faingana koa. Nefa ny hevitra aho fa tokony hampandehanako ankaty aminareo Epafrodito, rahalahiko sady mpiray asa amiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo hanomezainy ilaiko. Fa manina anareo rehetra izy ka difotra alahelo satria efa renareo fa narary izy. Eny, fa narary saiky maty tokoa izy, nefa Andriamanitra namindra fo taminy ary tsy taminy ihany fa tamiko koa, fandrao hanana alahelo mifanontona aho. koa nazoto kokoa haniraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy ary mba ho afaka alahelo kokoa aho. Koa raisao amin'ny tompo izy amin'ny fifaliana indrindra ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany, fa saiky maty izy noho ny asan'i Kristy sady nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanompoana ahy.